Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, УУДО Азаттык радиосу. Мурдагы президент Курманбек Бакиевтен интервью алган улуттук теле радио корпорациясынын журналисти Кадыр Кошалиев бул мекемедеги кызматынан кетти.
Кадыр Кошалиев мырза, эмнеде турган энелердин балдарын кайтарып бер. Өлгөндөрдү тилтип бер, анан алып келер актап.
Улуттук китепкананын директору башкы прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин кызматынан четтетилди.
Кыргыз тилинде мен деген чыктама тиктиргем, ошол чыктама сизге батпайт, анан кирсең да капкара, түрүң суугураак экен, аяка деген мындай сулуулар отуруш керек дейт да.
Орусиялык үгүтчү жана теле алып баруучу Владимир Соловьевтун жашыруун үй бүлөсү бар экени тууралуу журналисттик иликтөө чыкты. Кытайда Кытай Борбор Азия саммити жыйынтыкталды. Сузактагы жана өзгөндөгү окуялар дан кийин Кыргызстандагы окуучулардын арасындагы зомбулук маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана ошондой эле тандалма аңгемелер рубрикасынан түрк жазуучусу Азиз Нейсиндин чыгармачылыгына токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 24 май, күнгө шаршемби. Алгач соңку жаңылыктарды кубалалы.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Донецк облусундагы согуш жүрүп жаткан Угледар Мариинка тилкесине барып, жоокерлерди аскер деңиз күчтөрүнүн күнү менен куттуктады. Ал ошондой эле айрым аскерлерге сыйлыктарды тапшырып, курман болгондорду эскерди. Ошол эле маалда Украина менен чектешкен Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков 23 майда билдиргендей, Борисовка айылындагы административдик имаратка жана Грайворон районундагы эки үйгө дрондор менен чабуул коюлду.
Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет.
Бүгүнкү күндө мерт кеткен жайкын тургундар тууралуу маалымат жок, укук коргоо органдары бардык тиешелүү аракеттерди көрүп жатышат, деди ал. Бир күн мурда орус тарап райондо айгышкан кармаш болгонун, ал үчүн украиналык диверсанттар жоопкер экенин билдирген. Медиа зона телеграм каналы Белгородтун борборунда жардыруу болгонун, федералдык коопсуздук кызматына бараткан жол жабылганын жазган. Орусиянын тергөө комитети 23 майда Украинанын аймагынан кирди делген диверсиялык топко каршы террорчулук боюнча иш козголгонун билдирди. Белгородко жасалган чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүн Эркин Орусия деп атаган топ алды. Ал украин күчтөрү менен кызматташкан орусиялыктардан тураарын билдирүүдө. Украин өкмөтү Орусиянын аймагындагы окуяларга тиешеси жок экенин белгиледи. Өзбекстандын Каракалпакстан автоном республикасындагы былтыркы кандуу окуяны көз каранды эмес иликтөөгө катышып жаткан казакстандык укук коргоочу Галым Агелеевко Өзбекстанга кирүүгө уруксат берилген жок. Бул маалыматты ал 23 майда Азаттыкка өзү ырастады. Укук коргоочу буга чейин Каракалпакстандын борбору Нукус шаарында эки жолу болгонун, бул жолу 22 майда Бишкекте иштери менен жүрүп, Ташкентке учаарда рейстен алынганын айтып берди.
Мы собирали информацию по погибшим, по обстоятельствам.
Биз окуя болгон адамдарга ок атылган бардык жерлерге барып документтештиргенбиз. Каза болгондордун жакындарынан кыйноолор боюнча интервью алганбыз, уникалдуу маалымат чогултканбыз. Бир аптадан эки жолу барып иштеп келгенбиз, деди Агелеев. Каракалпакстан окуялары боюнча Ташкент сотунда боло турган отурумга жөнөгөнүн, бирок Манас аэропортунан ага Өзбекстанга кирүүгө укугу жоктугу жөнүндө Ташкент аэропортунун чечими бар экендиги тууралуу кагазды көрсөтүшкөнүн айтууда. Өзбекстанда былтыр конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, Каракалпакстан автоном республикасында нааразылык чыккан. 1-2 июлдагы митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын расмий кабарлаган. 500'дөн ашуун адам кармалган. Президент Шавкат Мирзиёев Каракалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикага таандык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырыларын айткан. Каракалпакстан окуялары боюнча соттук териштирүү ушул күнгө чейин уланууда. Индия мындан ары жөтөл дарыларын экспорттоонун алдында милдеттүү түрдө текшерүүдөн өткөрөт. Бул тууралуу өкмөт чыгарган токтомдо жазылганын Reuters агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, эми жөтөлдүн дарысы четке сатылардын алдында мамлекеттик лабораториянын сертификаты болушу керек. Саламаттык сактоо министрлиги жарыялаган өкмөттүн токтомунда эреже 1-июндан күчүнө кирери белгиленген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Индияда үч башка компания өндүргөн жөтөл дарыларында уулуу заттарды аныктаган. Эки компанияда чыгарылган сироптор Гамбиядагы 70, Өзбекстандагы 19 баланын өлүмүнө себеп болгону расмий маалымдалган. Өзбекстанга экспортолгон Марион Биотек компаниясынын дарыларынан дагы уулуу заттар чыккан. Компания Өзбекстандагы балдар өлүмүнөн кийин Док Бирмакс дарысын чыгарууну токтоткон. Өзбекстандагы балдар өлүмүнө байланыштуу 23 декабрда Кыргызстанда дагы Док Бирмакс дарысын сатууга тыюу салынып, анын үлгүлөрү текшерүү үчүн лабораторияга жөнөтүлгөн. Орусиянын мамлекеттик думасы 23 майда 3 окууда кабыл алган мыйзамга ылайык эми аскерге чакырылгандар чет өлкөгө чыга турган паспортун полициянын миграциялык бөлүмүнө тапшырышы зарыл. Документти кызмат өтүп келгенден кийин гана кайра алса болот. Бул мыйзамдагы нормалар комиссиянын аскерге чакыруу тууралуу чечими чыккан 18-ден 27 жашка чейинки эркектерге тиешелүү. Юристтердин түшүндүрүүсүнө караганда аскердик комиссариаттан чакыруу алган, бирок чечим чыга электер паспорттарын тапшырууга милдеттүү эмес. Жогорку кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты Жеңишбек Токторбаевдин мал жандыктан салык алууга байланыштуу мыйзам долбоору 22 майда коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, жеке менчигинде 40 баш кой эчкеси, 3 уюу, 2 жылкысы барлар салык төлөөчү деп саналат. Мыйзам долбооруна ылайык, салык төлөөчү айыл чарба жаныбарларына салыкты жылына бир жолу төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө төлөйт. Койлорго жана эчкилерге 100 сом, бодо малга 250 сом, жылкыларга 250 сом. Айыл чарба жандыктарына салык төлөгөн адам жайыттарды пайдалангандыгы үчүн акы төлөөдөн бошотулат деп жазылган долбоордун негиздемесинде. Чогулган салык жергиликтүү бюджетке түшөт. Мындан сырткары жер салыгына байланыштуу мыйзам долбоору дагы коомдук талкууга чыкты. Токторбаев былтыр ноябрда айыл кыштактарды дотациядан чыгарууга байланыштуу бир катар сунуштарын жарыялап, анын бир чарасы катары мал жандыктан салык алуу керектигин билдирген. Кыргызстанда 40 район, 31 шаар, 453 айыл аймагы бар. Алардын 80% дотацияда отургандыктан республикалык бюджеттен каржыланып келет. Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,7 миллиондон ашуун бодо мал катталган, кой эчкинин саны 6 миллиондон ашат, жылкынын саны 500 000 жакын. Өлкөнүн ички дүң өнүмүндө айыл чарбасынын үлүшү 15%.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Мурдагы президент Курманбек Бакиевтен интервью алган улуттук теле радио корпорациясынын журналисти Кадыр Кошалиев бул мекемедеги кызматынан кетти. Анын элдик курултайдагы статусу дагы талаш жаратууда. Апрель окуясынын катышуучулары Кыргызстандын мурдагы президенттери Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевти өлкөгө алып келүүгө каршы экенин билдирип акцияга чыгышты. Бул окуялардын тегерегиндеги соңку жагдайды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
2010 жылдагы апрель инкылабынын катышуучулары 23 майда Бишкектин Алатай аянтындагы аксы жана апрель окуяларынын курмандыктарына арналып тургузулган эстеликтин жанында нааразылык акция өткөрүштү. Алар кыргыз коомчулугуна жана бийликке кайрылуу кылып, мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү жана аларды актоо иштери жүрүп жатканын сынга алышты.
Калың элдин тынчсыздануусун жараткан аракеттер атка минерлер тарабынан болуп жатат. Бул Акаевди актап өлкөгө чакыруу жана Жексур Бакиевди көз көрүнө актоо аракети.
Деди мекен шейиттери коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурия Айдабосунова. Апрелчилердин акцияга чыгуусуна Аскар Акаев жубайы Майрам Акаева менен Бишкекке келгени жана Кадыр Кошалиевдин Беларусьта баш калкалап жүргөн Курманбек Бакиевден алган маеги себеп болду. Апрель баатыры Алиасбек Алымкулов мындай деди.
Кадыр Кошалиев мырза, эмнеде турган энелерин балдарын кайтарып бер. Өлгөндөрдү келтирип бер. Жаракаттардын кайра жараларын ордуна келтирип бер. Анан алып келе бирактап. Сизге Кадыр мырза эч ким моралдык да, адамдык да укук берген эмес.
Курманбек Бакиевдин маегинин айланасында талкуу болуп жаткан тапта Кадыр Кошалиев улуттук телерадио корпорациясынын кабарчысы кызматынан кетти. Ал Азаттыкка берген комментарийинде журналистикадан башка иши көп экенин, эми мындан ары убактысынын көбүн курултай мыйзамын кабыл алууга жумшай турганын билдирди. Канал бул тууралуу маалымат берип, улуттук телерадио корпорациясынын этика жана тартип комиссиясы Кошалиевдин маселесин иликтеп жыйынтык чыгара электе кабарчы корпорациянын атына көлөкө түшүргүсү келбей өз каалоосу менен кызматтан кеткенин билдирди. 23 майда Бишкекте нааразылык акцияга чыккандар Кадыр Кошалиевди улуттук курултайдан да кетирүү талабын коюшту. Айкөл Алатоо коомунун өкүлү Жылдызбек Исаков:
курултайдын максаты эмне? Бакиевди актоо эмес да. Бизде курултайда болгон дубандан чогулган кыргыздын менменнеген жигиттери чогулуп элдин көйгөйүн айтып чыгыш керек.
23 майда Таластада апрель окуясында жабыркагандардын жакындары ушундай талап менен пикет өткөрүштү. 20 майда биринчи курултайдын Талас облусу боюнча делегаттары элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиевди кызматтан кетирүү маселесин көтөрүшкөн. Коомчулукта талкууга президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков да пикирин билдирип, Кадыр Кошалиевди элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасынан кетирүү талабына Facebook баракчасынан жооп берди.
Элдик курултай бекиткен регламенттин 25 пунктуна ылайык төрага жана анын орун басарлары делегаттардын көпчүлүк добушу менен шайланат. Демек, элдик курултайдын өткөрүлгөн убактысынын бүтүшү менен алардын ыйгарым укуктары да аяктайт.
Ошентип, Кадыр Кошалиевдин элдик курултайдагы статусу да кайчы пикирлерди жаратты. Курултайдын биринчи жыйыны былтыр ноябрь айында президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен уюштурулуп, Кадыр Кошалиев аксакалдар кеңешинин төрагасы болгон. Кийин курултайда айтылган маселелер анын аткарылышы боюнча бир нече жолу жолугушууларды өткөргөн.
25-26 ноябрда биринчи элдик курултай өткөн, анда ошол 1074 делегат регламентти бекиткен. Ошол регламент боюнча 21 киши курултайдан курултайга чейинки туруктуу иш алып барган структурасы. Бүгүнкү күндө биз ошол иштеп жатабыз. Коомдук башталышты иштеп жатабыз,
деди Кадыр Кошалиев. 15 майда Кадыр Кошалиевдин Курманбек Бакиев менен интервьюсу YouTube-дагы жеке каналга жарыяланган. Беларусьта башпаник тапкан мурдагы президент 2010 жылкы апрель окуясы жана анын бийлиги тушундагы буйрутма кишилтүүлөр тууралуу суроолорго жооп берген. Бул интервью коомчулукта талкууга алынып, жогорку кеңештин айрым депутаттары да Бакиевдерди актоо аракети болуп жатканын сынга алышкан. 2010 жылы 7 апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга ала тарантында угатылып, 80 ашуун киши набыт болгон. Ал соттун чечими менен 30 жылга кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кезде премьер-министр Данияр Үсөнов сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Улуттук китепкананын директору Нуржан Иманкулова башкы прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин кызматтан убактылуу четтетилди. Ал мындай чечимди кысым деп баалап жатат. Иманкулова жетектеген китепканада акыркы 2 жылда эле 60 жакын кызматкер мыйзамсыз жумуштан алынганы айтылууда. Бул маселеге кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Улуттук китепкананы 2 жылда жетектеген Нуржан Иманкулованын тушунда бир топ мыйзамсыз иштер болгону тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги атайын маалымат таратты. Андагы маалыматка караганда Иманкулованын учурунда 52 кызматкер мыйзамсыз жумуштан алынган.
Ошол жылдын февраль айында улуттук китепканада Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын текшерүүсү жүрүп, бир топ мыйзам бузуулар аныкталган. Иманкулова директор кызматына киришкен күндөн баштап коллективдеги чыр чатактан улам 52 кызматкер иштен кетүүгө мажбур болуп, сейрек жана өзгөчө баалуу китептер бөлүмүнүн жетекчиси Имамбетказиева Гүлмира чыр чатактын айынан инсульт алып, ошол жылдын 6 мартында каза болду. Ушуга карабастан китепкананын кызматкери Р. Мамбетказиева иштен мыйзамсыз алынып, 2022 жылы 22 ноябрда 1 май соту, 2023 жылы Бишкек шаардык сотунан Р. Мамбетказиеванын доо арызы сот тарабынан канааттандырылган.
Аягы суюлбаган даттануулардан улам директор Иманкулованын иш аракетин Маданият министрлиги текшерүүгө алып, анын жыйынтыгы менен өткөн жылы эскертүү, андан кийин сөгүш дагы берилген. Ал эми ушул жылдын 17 февралында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, жогорку кеңештин депутаттары катышкан министрликтин коллегиясы өтүп, Нуржан Иманкулованы кызматтан бошотуу маселеси чактырылган. Бирок директор ал убакта эмгекке жарамсыз абалга чыгып кеткенине байланыштуу кызматтан алынбай калган. Анын мыйзамсыз иштери тууралуу китепкананын кызматкерлери бир нече ирет массалык маалымат каражаттарына чыгып, өлкө жетекчилигине да кайрылуу жолдошкон. Китепканада 13 жылдан бери иштеп келаткан Чолпон Чортекова дагы жетекчинин иш аракетинен улам аргасыз өз арызы менен кызматын тапшырган.
Мен декреттик өргөдө болчумун, анан жумушума 1 октябрда чыктым. 1 октябрда жумушка барсам эле директор жок экен, анан кийинки жумада келди, кезиккен, анан бардым, барсам эле мени көрүп, мен ушундай кыргыз китебин иштегем, Чортекова Чолпон атым деп ушинтип тааныштырдым. Ал аял биринчи жолу көрдүм өмүрүмдө. Анан кирсем эле мынтип айтты: жок, сизди деген, мен кыргыз китебине бөлүм башчы кылып кое албайм. Ал орусча тилин айыл экен, потому что сиз толук экенсиз. Кыргыз китебинде мен деген чыктама тиктиргем, ошол чыктама сизге батпайт. Анан кебитеңде капкара, түрүң суугураак экен, аяка деген мындай бюджетериялар көп, ушундай сулуулар отуруш керек дейт да. Мен эми төрөп секреттенчи толугураак болчумун чын эле. Ошентип мени эшикке чыгарып койду. Беше болса жөн эле чалма кийди чалды да. Дагы бир күнү айтты, мен сен иностранныйдын бөлүм башчысы кылам деп, анан мен бул аялга ишенген жокмун. Анан айла жок, мен кеттим башкага.
Маданият министрлигинин расмий билдирүүсүнө караганда 2021 жылы эсептөө палатасынын аудиттик текшерүүсү жүрүп, Иманкулова реалдуу иштебеген 18 кызматкерге 763 000 сом негизсиз эмгек акы төлөмдөрүн жүргүзүп тургандыгы аныкталган. Мындан сырткары 2023 жылдын февраль айында башкы прокуратура кызматтык дайындоолор, мыйзамсыз финансылык иш аракеттер, жоголгон китептер боюнча мыйзам бузууларды аныктап, кылмыш ишин козгогон. Азаттык Нуржан Иманкуловага бир нече ирет телефон чалып, бирок суроолорго жооп ала алган жок. Анткени менен Иманкулова 18 майда YouTube-дагы Новые лица каналына жооп берип жатып, баары мыйзамдуу болгонун, Нааразы болгон кызматкерлер компьютер, интернет менен иштей албаган үчүн кызматтан алынганын айткан. Ошондой эле маданият министрлигинен басым болуп жатканын да билдирген.
Мы сделали внутреннюю аттестацию.
Биз ички аттестация жүргүздүк. Анын жыйынтыгы көпчүлүгү компьютер, интернет эмне экенин билбегендер бар экенин көрсөттү. Анан кээде чалуулар жогору жактан болуп турду. Жумуштан иштебегенден кийин кызматтан ала баштадым. Анан эле ар кайсы жактан чала башташат. Эмнеге кызматтан алдың ордуна коюп кой дейт. Макул дейм. Анан кадрлар бөлүмүнөн эсепчиден сурасам, бул жагы ушундай. Маданият министрлиги менен чырмалышкан дейт. Айла жок алышка туура келет. Мен мурда мамлекеттик структурада иштеген эмесмин. Бул жакта ушундай болсо мейли дедим.
Ну раз у вас так заведено, ну хорошо.
Иманкулов ошондой эле мамлекетке келтирилген 700 000 сом зыянды төлөп бергенин кошумчалаган. Ал эми маданият министрлигинин өкүлү Ринат Бакеев Иманкулов айткан дооматтарды четке кагууда.
Министр жетекчилик тарабынан кысым болуп жатат деген айып бул жетекчилик тарабынан кысым көрсөтүү туура бул чындыкка дал келбейт. Анткени эч кандай далилдер менен тастыкталган эмес. Бардыгы мыйзам чегинде ошол министрликтин буйругу чыккан директорду убактылуу иштен чететти жана тиешелүү чечим кабыл алууга. Министрлик ар бир мекеменин жумушка тигин ал бул ал деген ага кирилишпейт дагы, ага мындай мыйзам бузууга да барбайт. Ар бир мекеменин жетекчилиги өзүнүн мекемесине ала турган кызматкерлерди директор болобу ошолор өздөрү чечет да, өздөрү кабыл алат жумушка.
Китепкананын сайтында көрсөтүлгөн маалыматка караганда 54 жаштагы Нуржан Иманкулова Политех институтун, кийинчерээк президенттин алдындагы башкаруу академиясын жана юридикалык академияны аяктаганы жазылган. 2017-жылдан 2021-жылга чейин президенттин алдындагы башкаруу академиясында мугалим болуп эмгектенген. Ал жогорку кеңештин мурдагы депутаты Саматбек Ибраевдин аялы болот. 1934-жылы уюштурулган улуттук китепканада учурда 200-дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан эми орусиялык үгүтчү жана теле алып баруучу Владимир Соловьевдун жашыруун үй бүлөсү бар экени тууралуу журналисттик иликтөө чыкты. Анда Соловьевдун жубайы баскетболчу Светлана Абросимова экени жана алардын эки баласы АКШда төрөлгөнү айтылат. Камактагы оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын өнөктөштөрү жасаган иликтөө 22 майда жарыяланды. Соловьев өзү буга комментарий бере элек. Санжар Эралиев толугураак айтып берет.
Светлана Абросимова менен Владимир Соловьев баш кошуп алышты. Кышканын иликтөөчүлөр алардын биргелешкен сапарлары жана дарыгерлерге чогуу барганы тууралуу маалыматтар менен тастыкташты. Ошондой эле Соловьев менен Абросимова журналисттер белгилегендей бир эле айдоочунун кызматынан пайдаланышат. Иликтөөчүлөр 2017-жылы Абросимова АКШда эки кыз төрөгөнүн, алардын документинде атасынын аты Владимировна деп белгиленгенин аныкташты. Соловьевдун АКШда төрөлгөнү айтылган кыздарында Америка жарандыгы бар. Журналисттер Аба каттамдарынын базасынан алынган маалыматка таянып, Абросимованын да америкалык паспорту бар экенин ырасташууда. Навальныйдын өнөктөштөрүнүн айтымында Абросимованын Сочидеги Арфа Парк айылында 600 метрлик 3 кабаттуу бассейни менен 500 миллион рубльге бааланган вилласы бар. Бирок бул тууралуу маалымат Росреестрден өчүрүлгөн. Иликтөөчүлөр аны мурдагы документтерге таянып аныкташты.
Мы поговорили с несколькими людьми из окружения Соловьева и нам.
Биз Соловьевдун тегерегиндеги бир канча киши менен сүйлөштүк. Алар чындап эле анын көптөн бери жашыруун үй бүлөсү жана эки баласы бардыгын, Сочидеги супер элиталык үйгө көп барарын тастыкташты. Соловьев Абросимова менен эл алдына чыкпайт. Бирок анын баскетбол оюндарына комментарий берип, эфирге чакырып, социалдык түйүндөрдөгү билдирүүлөрүн бөлүшүп турат.
Зовет в эфир и репостит в социальных сетях.
Деди иликтөөнүн алып баруучусу. Арфа паркта Абросимованын кошуналары, генерал Сергей Суровикиндин жубайы Анна, Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушевдин уулу Андрей жана ВТБ банктын улук вице-президенти, ФСБнын операцияларды колдоо кызматынын мурдагы башчысы Сергей Шишин. Иликтөөчүлөр алардын ысымы жашырылганын, Росреестрде мүлктүн ээси Россия Федерациясы деп көрсөтүлгөнүн белгилешет. Орус мыйзамдарына ылайык, адатта мамлекеттик коргоого алынган жарандардын мүлктөрүнүн ээсинин аты жөнү ачык булактарга жазылбай, ордуна мамлекет көрсөтүлөт.
Мне абсолютно...
Соловьевтің жеке жашоосу мені тапта кыргызыктырбайт. Канча аял алат, канча үй бүлө курат, бул анын иши. Бирок Кремльдин кайдагы бир үгүтчүсүнүн жана анын көңүлдөшүнүн мүлктөрү мамлекеттик коргоого алынганы кычырды келтирет. Соловьев элдин кулагына канчалаган бурмаланган маалыматтарды куюп жатат жана мунун артынан миллиардтаган каражат табууда.
Зарабатывая при этом миллиарды.
Соловьев өзү, жанын жакындары, баскетболчу Абросимова азырынча бул иликтөөгө комментарий бериши элек. 60 жаштагы Владимир Соловьев Эльза Сеп менен расмий никеде. Септен жана мурдагы эки никесинен 8 баласы бар. Ал Кремльдин жигердүү үгүтчүсү катары маалым. Орусиянын федералдык каналында жана интернеттеги жеке каналында дээрлик күн сайын Путиндин саясатын жайылткан программаларды, талкууларды алып барат. Берүүлөрүндө Украинаны, АКШны жана Европа биримдигин такай сындайт. Былтыр Орусия Украинага бастырып кирип согуш ачкандан кийин YouTube видео хостинги Соловьевтун каналдарын өчүргөн. Муну Соловьев согуш деп атап, Орусияда YouTube видео хостингин жабууга чакырган. Ага Европа биримдиги санкция салган. 2022 жылдын күзүндө Соловьевтун мамлекеттик Россия 1 телеканал аркылуу сүйлөгөн сөзү Казакстанда да нааразылык жараткан, маселе парламентте көтөрүлгөн. Соловьев анда Америкалык биолаборатория жайгашкан Алматыга соккурууну сунуштаган. Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Соловьевтун берүүсүндө айтылган Казакстан тууралуу пикирлер расмий Москванын позициясы эместигин белгилеген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми кайрадан өлкөдө акыркы аптада окуучулар качкан эки окуя талкуу жаратты. Сузакта окуучу кыз классташынан тизелеп кечирим сурап жаткан видео боюнча мындайга жол берген мугалимдердин кесипкөйлүгү тууралуу маселе козголду. Бул окуя парламентте дагы көтөрүлдү. Ал арада өзгөндө мектеп окуучуларын тизип алып, күч колдонгон өспүрүмдүн дагы видеосу тарады. Адистер балдар арасындагы агрессияга ата-энесинин жанында жоктугу, мектептеги көзөмөл маселеси жана интернеттеги таасир күч болуп жатканын айтып, мамлекет буга олуттуу көңүл буруусу керек деп жатышат. Кундуз Кызылжарова теманы улантат.
Мектептердин биринде окуучу кыз курбусунан чөгөлөп кечирим сурап аткан видео 19 май күнү социалдык тармактарда тараган. Окуя Сузак районунун Сузак айыл аймагындагы номер 16 мектепте тартылганы белгилүү болду. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сопубек Сариевдин айтымында, видеону ушул жылдын 31 январында арыздашкан кыздардын биринин жакындары тартып алып, кийин интернетке чыгарып жиберген. 7 класстын окуучуларынын ортосундагы пикир келишпестикке жигит талашуу себеп болгонун Сариев кошумчалады.
Фатима Тахмина дейбиз. Өзү жалгыз Тахмина кармоо алып, мектептин артында чөгөлөтүп кечирим сураткан. Кийин аны бирөөсү салып койгон. Ушинтип кызыңызды Тахмина кечирим суратты кардын үстүндө депчи. Мектепке келип, ызычуулуп, эч кимге тоготпой, анан ошо бир класска кирип, Тахминанын колунан жетелеп алып, бир-эки урган болчу. Менин кызымды кантип кечирим суратсаң, сен ошентип кечирим сурайсың дегенде, анан ал кыз жанантип ыйлап кечирим сурады. Соцпедагог менен тарбиячы, тарбиялык завуч отурат. Алар баягы ызылдап атканда даже кечирээк кирип калышкан.
Окуя коомчулукка чыгып кеткенден кийин мектептин тарбия завучу, социалдык педагог жумуштан кеткен. Дагы эки мугалим өз каалоосу менен жумуштан кетүү тууралуу арыз жазган. Ал эми мектеп директоруна сөгүш жарыяланган. Кечирим сураган кыздын видеосу парламенттин социалдык маселелер боюнча комитеттин жыйынында да көтөрүлүп, анда депутат Айбек Маткеримов мектептин мугалимдеринин чара көрбөй карап турганын сынга алды.
Мектептин мугалимдери окуучуну ортого алып, илгерки кан соодагыдай кылып, чөгөлөп кечирим сурайсың деп кечирим суратып аткан маселе боюнча бул нерсеге өтө терең көңүл бурсаңыздар, чындыгында мугалимди сыйлашыбыз керек. Баарыбыз мугалимден билим алганбыз. Бирок ошол эле мезгилде ашадан чыкпаш керек.
Январда бири-биринен кечирим сурап, ортодогу нааразылыкты жойгондон кийин курбу кыздар март айында дагы урушуп, мушташканга чейин барганы да айтылды. Видеодо кечирим сурап аткан кыздын атасы көп жылдардан бери Орусияда миграцияда. Аларда Өзгүн районунда да окуучу балдарды тизип алып, ар бирине кол көтөргөн дагы бир видео интернетте тарады.
Денеси мектеп окуучусу башка окуучулар тарабынан денесине залал келтиргендиги боюнча кабар берген. Мындан сырткары дагы өзгө ошол эле күнү Өзгүн район тургуну арыз менен кайрылган. Анда ушул өзүнүн баласын башка окуучулар тарабынан ортокмокко алынып, денесине залал келтиргендиги боюнча арыз менен кайрылган. Кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө амалдары башталган, соттук медициналык экспертиза дайындалган,
деди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурпери Абдуллаева. 20 ашык бала катышкан окуя айылдык чогулушта да талкууланды. Ага катышкан айыл активисти Саадат Исакованын билдиришинче, 7-нчи класстын окуучулары мектептен чыгып, айыл четиндеги тыт талаасына мөмө жегени барган. Бул убакта аларды 8-нчи класстын балдары кармап алып, биринин телефонун тартып алып, кол көтөргөн. Билим берүү багытындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров окуучулардын бири-бирине болгон мамилеси мугалимдердин оройлугун коомдун көзгүсү катары кароо керектигин айтууда.
Окуучулар биздин көзгүбүз, коомдун көзгүсү дейличи. Эмнени көрсө ошону тарбияланып, ошондон таасирленип, анан ошону алар дагы жасап атат. Биздин коомубуз ушундай. Мугалимдердин ошол кечирим сурамак турсун окуучуга мындай мамиле кылганы бул бирөөнүн баласы да. Педагогикалык тактыга дагы, педагогикалык чебетчиликке дагы туура келбеген нерсе.
Балдар менен иштеген атайын адистер ата-энелерди балдарын дайыма көзөмөлдөп турууга чакырат. Ошондой эле мектептерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анонимдүү кат салган окутуучуларды уюштурууда мындай көрүнүштөрдүн алдын аларын белгилешет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store-дон жана Google Play-ден азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал арада ислам халифатын курабыз деп Сирияга кеткен кыргызстандык аялдар аларды кайра алып кетүүнү суранып кыргыз бийлигине кайрылышты. Ирактын Русафа түрмөсүндө отурган кыргызстандык ондогон аял арасында кант диабетине, кургак учукка чалдыккандар бар экенин, абакта ден соолугунан айрылып жатканын айтышты. Сөз кылчубуз Эльвира Будайчиевадан.
Ирактагы түрмөдө телефон алып жүрүүгө уруксат берилбегендиктен аялдар бир чөнтөк телефонду катып чогуу колдонушат. Андыктан 27 жаштагы Нилуфар менен байланыш оңой болгон жок. Ал май айында чет өлкөлүк аялдар ачкачылык жарыялаган. Көп өтпөй айрым өлкөлөрдүн консулдары абакка келгенден кийин кыргызстандык аялдар ачкачылык акциясын токтотконун, бирок абал өзгөрүүсүз калганын айтат.
Биздин абал оор. 2 жыл мурун балдарыбызды алганы келгенде кыргыз консулдар менен сүйлөшкөнбүз. Жакында өздөрүнүн талаптарын айтып чыккан аялдарга Орусиянын жана Түркиянын консулдары келип сүйлөшүштү. Ошондон кийин ачкачылык токтоду, бирок бизди сураган эч ким жок.
Нилуфар ошондой эле соңку күндөрү кыргызстандык аялдардын арасында кант диабети, кургак учук менен ооругандардын абалы начарлап баратканын кошумчалады.
Биз Кыргызстандан 40 аялбыз.
Кыргызстандан 40 аялбыз. Бирок баарыбызды камераларга бөлүштүрүп салган. Бир камерада кеминде 50 аялдан отурабыз. Мисалы, көп аялдар кант диабети менен ооруйт. Кээде көтөрүлүп, кээде түшүп кетет. Кургак учук жуктургандар бар. Жүрөк оорусу барлардын абалы өтө оор.
Туберкулез кесалдыгы ичимизде көп.
Адашканын кеч түшүнүп өкүнгөн кыргызстандыктар азаттык аркылуу президент Садыр Жапаровго кайрылышып, эсен аман мекенге жетүүнү көздөп турушат.
Биз бул жерден чыгышты каалайбыз, Кыргызстанга кетишти каалайбыз.
Биз бул жерден чыгып Кыргызстанга кетүүнү каалайбыз. Алданып калганыбызды, каталарыбызды түшүндүк. Кыргызстанда балдарыбыз күтүп атат. Жаш өтүп калган аялдар дагы бар. Бизди 20 жылдан ашык мөөнөткө кесишти. Ошончо отура беребизби? Мындай жазаны албетте эч ким каалабайт.
Бир чарасын көрүп өтөн чыгышты каалайбыз.
Дейт азаттык менен байланышкан Нилуфар. Кыз келиндер отурган түрмө Багдаттын Аль-Русафа районунда жайгашкан. Бул жерде негизинен диний радикализмге, террорчулукка айыпталгандар отурушат. Рейтерс агенттиги 2021 жылдын 19 мартында Аль-Русафадагы абакта 494 чет элдик аял отурганын жазган. Алар 18 мамлекеттин жарандары экени, арасында Борбор Азиялыктар да отурганы белгиленген. BBC'nin Türk кызматы 5 майда Русафа түрмөсүндө туркиялык аялдарды ачкачылык жарыялаганын жазып чыкты. Анда 12 аял түрк тилинде алардын эч кандай кылмышка тиешеси жок экенин айткан видео жарыяланган. Көп өтпөй Түркиянын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, абактагы аялдар менен элчиликтин кызматкерлери байланышканын билдирди. Ирак бийлиги 2016-2018 жылдары ислам мамлекети радикал исламчыл тобунун жоочуларын өлкөдөн кууп чыккандан кийин жихадчы аларды жана алардын катарындагы аялдарды камап катаал жазага тарткан. Былтыр 27 июлда Кыргызстан тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын журналисттерге билдирген. 2021 жылдын март айында кыргыз бийлиги мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 79 баланы кайтарып келген, алардын 37 Ирак, Сирия жана Туркияда төрөлгөн. Азаттыкка Багдаддагы түрмөдөн байланышка чыккандар ошол балдардын арасында алардын да чүрпөлөрү бар экенин бышыкташты. Дагы 18 аял жана 41 бала быйыл 16 февралда Бишкекке жеткирилген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун 24 майдагы таңкы программасы уланууда. Азыр эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Биринчи жолу жүзмө жүз форматта өткөн Кытай Борбор Азия саммити аяктап, конокко барган 5 президент үйүнө кайтты. Алардын администрациялары Бээжинден алган жардамды жана инвестицияларды санап бүтө албай убара. Кытай тарап жыйындын алкагында чөлкөмдөгү мамлекеттердин өкүлдөрү менен жалпы көлөмү 50 миллиард долларлык келишим түздү. Анын көбү Казакстан менен Өзбекстанга туура келет. Азыраак бөлүгү Тажикстанга, Түркмөнстанга жана Кыргызстанга тиешелүү экен. Теманы Эрнес Нурматов улантат.
Той болот, тойдун эртеси да болот демекчи, Сиян шаарында болгон саммиттин жыйынтыктары бир нече күндөн бери талданууда. Лидерлердин отуруму өткөн 19 май күнү эле Кытайдын лидери Си Цзиньпин Бээжин Борбор Азияга жалпысынан 26 миллиард юань же 4 миллиард долларга жакын каржылык колдоо жана кайтарымсыз насыя берээрин билдирди. Аталган чөлкөмдөгү 5 өлкөнүн президенттеринин администрациялары да алгач ушул жардам тууралуу кеп кылып маалымат таратып турушту. Андан бери түз инвестициялар жана башка каржылар тууралуу тынымсыз жарыялап жатышат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин сайтында кабарлангандай, анын Кытайга сапарынын алкагында 25 миллиард доллардан ашык сумманы камтыган 41 документке кол коюлду. Анын ичинде гидроэлектр станцияларды, көмөк жордондорду, темир жолдорду куруу, электромобиль заводдорун салуу жана башка өндүрүштүк соода багыттарындагы инвестициялык долбоорлор бар. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев болсо, анын сапары маалында жалпы суммасы 22 миллиард долларлык 23 макулдашууга кол коюлганын маалымдады. Мунун ичинде мунай, авто жана башка заводдорду куруу сыяктуу документтер да бар. Таджикстандын президенти Эмомали Рахмондун сайтында Кытай тарап менен 25 документке кол коюлганы баяндалат. Анда каражат тууралуу Си Цзиньпин жалпы Борбор Азияга бөлгөн 4 миллиард доллар жөнүндө гана кеп болот. Башка медиалардагы кабарлардан белгилүү болгондой, Бээжин көзөмөлдөгөн Азия инфраструктуралык инвестициялар банкы Тажикстанда ГЭС курууга 500 миллион доллар карыз берери көрсөтүлөт. Түркмөнстан менен Кытай 23 документке кол койгону менен эки тарапта тең түз инвестициялар тууралуу кеп болгон жок. Бирок эки өлкөнүн лидерлери Түркмөнстандан Кытайга тартылып жаткан газ куурун салууну улантуу тууралуу сөз кылышты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Кытайга болгон сапарынын алкагында 26 документке кол коюлду. Алгач Кытай тарап Кыргызстанга 300 миллион юань же 43 миллион долларлык грант берери маалымдалды. Кийин президенттик администрация кенен билдирүү таратып, коюлган келишимдер жалпы 1 миллиард долларлык сумманы камтый турганын кабарлады. Президенттик администрациянын Facebook-тагы баракчасындагы видеодо тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев буларды билдирди.
Эки мамлекеттин ортосунда атайын документке кол коюлду. Бул эки тараптуу саясий декларация, ар тараптуу бардыгын камтыган стратегиялык өнөктөштүк деңгээлге жеттик деген чоң декларацияны кабыл алдык. Бул эмнени айтат? Бул биз 31 жылдан бери эки мамлекеттин ортосундагы саясий байланыштын өнүгүшү, эки мамлекеттин ортосундагы бири бирине ишеничтин өнүгүшү, андан ары ошо ишенич саясий байланыш болгондон кийин эки мамлекеттин ортосундагы соода саттыкты, маданий байланыштарды өнүктүрүү боюнча баягы жол ачылып атат да. Андан тышкары 23 ар түрлүү документке кол коюлду. Анын ичинде жана инвестиционный да проекттер бар.
Инвестициялык долбоор демекчи. China Power International Development Limited компаниясы менен Ысык Көл облусунда 1000 мегаваттык күн электр станциясын куруу жөнүндө инвестициялык макулдашуу 800 миллион евро деп бааланды. Башка документтерге ылайык, Кытайдын Хэбэй Байдоу ЦА компаниясы Кыргызстанда 260 миллион долларга жер семирткеч чыгаруучу заводун курганы жатат. Universal Energy Co. Ltd. компаниясы энергетикалык долбоорлорго 100 миллион доллар инвестиция салууну мерчемдөөдө. Шанхэ Тянхан Шэнгтэн компаниясы болсо, Жибек жолунун алыскы шамалы деп аталган биргелешкен сериалын тартууга 38 миллион доллар саларын пландаса, Beijing Zhongguo Biu Culture Media компаниясы Бишкек сүйүүсү сериалына 25 миллион доллар жумшайт экен. Булардан сырткары, Кытайга электр энергиясын экспорттоо, Кыргызстанда таштандыларды өрттөөчү завод куруу, оор жүк ташуучу жана атайын багыттагы автоунааларды өндүрүү боюнча чогултуучу завод түзүү, жер семирткичтерди чыгаруучу завод салуу жана башка багыттар боюнча да пландар бар. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев президент Садыр Жапаровдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын жыйынтыктары боюнча биринчи радиого курган маегинде буларга токтолду.
Кроме того, достигнута договоренность о расширении двух пунктов пропуска.
Бул жана башка келишимдерден сырткары, Еркештам жана Тургарт багытындагы жолдондоп өткөрүү пункттарынын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча келишимдерге жетиштик. Алардын иштөө мүмкүнчүлүгүн 24/7 ыкмасына жеткирүүнү пландап жатабыз. Башкача айтканда, пункттар күнү түнү эс алуусуз иштейт. Биз тараптан президент буга Кыргызстандын даярдыгын айтты. Кытай эл республикасынын лидери да ага макулдук берди. Муну модернизациялоого коңшу өлкө инвестиция салууга даяр экенин билдирди. Менимче, биз жакын арада аларды кеңейтүү менен эки өлкөнүн ортосундагы жүк ташуу агымын көбөйтө алабыз. Мындан сырткары, Ысык Көлдөгү бедел ашуусу аркылуу 3-чү жаңы өткөрүү пунктун ачуу боюнча сүйлөшүү болду. Бул дагы товар айлантууну көбөйтүү үчүн чоң импульс берет деп ойлойбуз. Буларга кошумча, авиакаттамдарды көбөйтүү максаты да коюлду. Учурда Үрүмчү Бишкек, Сиан Бишкек аба байланыштан сырткары Бээжин Бишкек каттамы ачылышы ыктымал.
Амангелдиевдин айтымында бүгүнкү күнгө карата Кытай менен соода алаканын көлөмү 4,5 миллиард долларды түздү. Анын сөзүнө караганда Кытай азырынча соода экономикалык жактан Кыргызстандын негизги өнөктөшү болуп турат. Ал эми Кытай тараптын расмий маалыматында 2022 жылы эки өлкөнүн соода алакасынын көлөмү 15 миллиард долларга жетти. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 2,7 эсеге өстү дегенди түшүндүрөт. Президент Садыр Жапаров Кытайга 17 майда барган. Анын мамлекеттик сапары 18-20 май күндөрү болду. Сапардын алкагында Сианда Кытай Бурбуразия саммитине катышып, мамлекеттик жетекчилер, бизнес өкүлдөрү менен жолукту. Чөлкөмдөгү калганы 4 өлкөнүн лидерлери деле саммитке катышкандан сырткары ири инвесторлор менен да кездешти. Экономика илимдеринин доктору Гурас Жапаров бул жолугушуулардын жыйынтыгын мындайча баалады.
Кытай мамлекети менен Орто Азия мамлекетинин ортосундагы карым катнаштар күчөп атат. Анын ичинде биз бүгүн ошо президентибиз бир жакшы бир Кытайдын бир эмесин айтып кетти. Байыгың келсе жол сал деген бар экен да, ошону айтып кетти. Андан тышкары мына азыр эле үстүдө айтып кеткендей, Кытай Кыргызстан Өзбекстан жолу дагы бул бизге стратегиялык маани, бизге эле эмес, деги эле Орто Азияга стратегиялык мааниге ээ. Бул стратегиялык мааниге ээ болгон үчүн кээ бир мамлекеттер деп айтсак болот, кээ бир мамлекеттер кичине кандай көз карашта турганын да байкап атабыз, бирок ага карабастан ушу алдыга жүрө беришибиз керек.
Айткандай эле, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүндө лидерлер Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна өзгөчө көңүл буруп, аны ишке ашырууну тездетүүнү баса белгилешкени кабарланды. Жапаров Сиан шаарында өткөн саммиттеги сөзүндө долбоорду ишке ашыруу аймакты транспорттук туңгуюктан алып чыгып, 4 миллиардка жакын адамды бириктирип, Азиядан Түркия аркылуу Европага, жакынкы чыгышка, Иран аймактарына, Перс булуңундагы өлкөлөргө жана Түндүк Африкага жүк ташуу географиясын кеңейте турганын билдирди. Былтыр Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун долбоору боюнча кызматташууга кол коюлган. Андан соң президент Садыр Жапаров менен жолуккан маалда Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Ху Чунхуа темир жолго айланыштуу талаа иштери аяктаганын, техникалык, экономикалык негиздеме даяр болгон маалда Кыргызстан менен Өзбекстанга берилерин тактаган. Ушул күндөрү Бишкекте долбоордун курулушун тескей турган кеңсе ачылганы белгилүү болду, бирок курулуш качан башталары так эмес. Макулдашууларга ылайык, жол тилкеси Кыргызстандын аймагында Торугарт, Арпа, Махмал, Жалал-Абад багыты аркылуу өтүүгө тийиш. 300-500 чакырымга созулган темир жолдун наркы болжол менен 5-6 миллиард долларга бааланган. Азырынча эч бир тарап мындай ири көлөмдөгү каражатты чыгарууга даяр экенин билдире элек. Иш жүзүндө бул келерки жылдары Кыргызстан Кытайдан алчу эң чоң долбоор болуп калчудай. Каралгандары жогоруда айтылгандай майдараак иштер. Талдоочу Эдил Марлис уулу Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн салыштырмалуу Кытайга даярдыксыз барды деп эсептейт.
Кошуналарыбыз бизге караганда жакшыраак дайындап барыптыр. Алар дайын проекттерин алып барып туруп, мына Казакстанга бөлүнгөн 22 миллиард 5 жылдын ичинде бөлүнөбү, 10 жылдын ичинде бөлүнөбү так айтылган жок. Ошончо акча бөлүнөт инвестиция катары. Кредит да эмес, эме да эмес. Өзбекстанга 23 миллиардка эң кол коюлду. Аяктан дагы ошо ГЭС болуп атат, заводтор болуп атат. Ар бирөө баягы өнүгүү планына жараша, өнүгүү планы бар экен ал мамлекеттердин. Ошондон көрүп атабыз. Мына Тажикстандагы кол койгондо Рагун ГЭСине инвестиция тартты. Так бир белгилүү проектке тартылды эмес. Эми Кыргызстандыкы жана 1 миллиардка жакын деген сөз болгону жана күн энергиясын өндүрө турган бир эмеге алдагы бир жеке менчик компания менен кол коюшулу деп. Биздикилер дагы дайынданып барып, мына моундай проектибиз бар, 5 жылда биз могул жерге жетишибиз керек, 10 жылда моундай өнүгүү жолу менен баратабыз, моундай жетишкендиктерге барышыбыз керек деген эгер пландарыбыз бар болсо, ошого жараша проекттерибиз да болмок да,
деди талдоочу Эдил Марлис уулу. Ушул күндөрү интернетте, анын ичинде социалдык тармактарда аталган өңүттө талаш тартыш чыккан. Айрымдар Казакстан менен Өзбекстан Кытайдан алган ири суммаларды атап, Кыргызстан болсо аз эле жардам алып калганын жазып жатышат. Кыргызстандын президенттик администрациясына жакын журналисттер болсо, жогорудагы эки өлкө кеп болгон суммаларды карызга алып жатканын белгилеп, Кыргызстан грант алган үчүн азыраак каражат алып калганын келтиришти. 1 миллиард долларлык инвестиция тууралуу маалымат да ошондон кийин чыкты. Арийине, негиз эле Кытай Кыргызстанга түз инвестиция салууда негизги орундарда турат. Коңшу өлкөнүн инвесторлору айрым жылдары Ала Тоого 0.5 миллиард доллардай тикелей салым кылган учурлар болгон. 2022 жылы Кыргызстанга 1 миллиард доллардай түз инвестиция келсе, анын 274 миллион доллары Кытайдан келген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми программабызды улантып, маданият темасына кайрылабыз. Тандалма аңгемелер рубрикасына кезек келип жетти. Түрк жазуучусу Азиз Несин улуттук турмуштун көмүскө көйгөйлөрүн тартынбай ачык сынга алган батыл калемгер. Бул ирет сүрөткердин адабият ишкыбозу деген аңгемесине токтолобуз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Жазуучу менен кошунасынын таанышуусу капыз өттү. Ага чейин экинчи кабатка келген адамдын буюмдарын жума бою ташыганын көргөн. Анчалык көп көрүнчөрүндүн ээси кимдигине кызыккан деле эмес. Экинчи кабаттагы үйдү буга чейин бир аял ижарага алып, анысын сойкукана кылып алганын полиция маалым кылганда гезиттер жазып чыккандан кийин гана билишкен. Антип гезит жазбаса билбей деле калышмак. Кошуналардын бири бири менен иши деле жок. Эшик алдында учурашып калганда гана башы ийкешип калганы болбосо чоң үйдөгүлөр өзү менен өзү. Жанында кандай адамдар жашайт, тиги кошунасы ким экенине башын деле оорутушпайт. Ушундай заман келбетиби? Ар күнү ишин бүтүп үйүнө келет да эшигин бекем жаап, көзүм көрбөсө болду деп баарын унутуп коёт. Биринекине бири кирип, кечке чогулган жаңылыктарды эскиртпей айтып иймей илгери болчу. Кып-кызыл демделген чайды алдыга коюп, узун сөзгө кирүүгө ошол учур менен өтүп кеткен экен. Биздин жазуучунун кошуналарды билбейм деген ошондон, сүйлөшпөсө жаңылыкты жалпыга жарыя айтканды жактырбаган бир сөзнөмө башкаларга сыра чебиргенди сүйчү эмес. Анын үстүнө булар жашаган үйгө көчүп келгендер, көчүп кеткендер көп болчу. Буюмтайымын тынбай бир жумада жашаган кошунасы болсо бир күн эртең менен учурашып, көптөн бери тааныштай сылык сыпа сүйлөшүп калды.
Менин исмим Мүмин Экрем Өзанер деп тааныштырды өзүн. Мен сиздин үстүңүздөгү батирде жашайм. Сиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, кечинде кирип кетиңиз. Ошентип Мүмин бей менен таанышып калдык. Кечинде анын кызматчысы келди. Бейефенди сиздин келип кетишиңизди суранды. Кечиресиз, бирок бүгүн бош эмесмин. Конокторум бар эле. Ошондон бери күн сайын Мүмин бей мени конокко чакырып турду. Албетте, барсам болмок, бирок андан кийин аны жооп беретинде чакырышым керек эле. А биздин буттары бошоп шалактаган эски төрт отургучтан башка эч нерсебиз жок. Бейтаныш бирөөнүн алдында уят болгум келбеди. Күн сайын кечинде анын кызматчысы келип, ээсинин өжөрлүк менен жиберген чакырыктарын жеткирип турду. Мага аныкына барып кутулбасам, күч менен өзүнө сүйрүп кетчүдөй сезилди.
Бир жума ташыганчалык эле бар экен. Сойкуканага айланган байкуш үйдүн ичи эмиректерге тирелип, адам жашаган үй эмес эле тиричилик техникасы сатылган чоң дүкөн болуп калыптыр. Кир жуугуч, чаң соргуч, идиш жуугуч, телевизор, радио, анан керектүү керексиз буюмдар иреттүү тизилип, бул үйдүн ээси бардар акчалуу экенин айгинелеп турушандай. Бул өлү дүйнө дегениң да кызык нерсе. Ага берилип жыйнай берсең акчаң түт келбес. Улам жаңысы, мыктысы, сапаттуусу чыгып, кече эле алган техниканы бүгүн эскирип, мурдагысынан өзгөчөлүүсүн алгың келе берет. Өлү дүйнөнүн азгырыгы деген ошол, бир кирсең чыгышың кыйын. Бул дагы жаңы кошунанын үйүнөн огуле көп буюмдарды көрүп ооз ачылды. Буюмтайым дегениңдин баары кызыктын башталышы экен. Момбейдин иш бөлмөсүнө киргенде чындап ооз ачылбадыбы? Качан, кантип жыйнаган шыпка чейин тирелген китептер. Апей, дүйнөсүнө чиренген бай дегениң аябай билимдүү киши тура. Жаңылыш ойлоптур. Үй ээси мейманын көңүлүн көтөрүп коюш үчүнбү? Сөз арасында акылдуу адамдарды аябай жакшы көрөөрүн айтып ыраазы кылды. Кошунасынын китептери аны таптакыр өзгөрттү. Укмуштун баары ушул жерде жаткан тура. Мейман менен жытыгыша түшкөн үй ээси ырларын окуй баштады.
Кандай, сизге жактыбы? Деп сурады. Укмуш. Ал башка ырларын окуду. Анан ырларын бүтүрүп, аңгемелерине өттү. Аңгемелерим жакшыраак чыгат, деди кызыгуумду арттыргысы келгендей. Аңгемелеринен кийин пьесаларын алып чыкты. Мен тажай баштадым. Аны алакстуу үчүн колумду китептекчилерме сундум. Мен көп жылдардан бери адабият жаатында алектенип келем. Бирок мунчалык көп китеп чогулталган жокмун. Бул текчилердеги китептердин бардыгы белектер, деп мактана кетти Мүмин бей. Чын элеби? А кимдер белек кылышты? Мен бул китептерди жазган авторлордун бардыгы менен таанышмын. Алар мени сыйлашат. Дайыма жаңы чыккан китептерин белек кылышат. Мен таң калганымдан ордумда катып калдым.
Ушунча китепти белекке берсе, бул да жөн кишилердин бири эмес окшойт. Меймандын кызыгуусу артты. Ал деле бир топ окурмандарга белгилүү жазуучу, кесиптештеринин арасында азноолок кадыры бар сүрөткер эсептелчү. Бирок мынчалык китеп чогулта албады да. Момунбей Фалих Рывкыны тааныйсызбы деп сурады. Андан угуп жүрөм деп кутулду. Ошол Рывкы бей Момунбейге китебин кол тамгасы менен белек кылыптыр. Достугубуздун эстелиги катары урматтуу Момун Экрем мырзага бир тууганын Фалих Рывкы деп жазып бериптир. Автор өзү жазды экен, ансын ким билет. Китептердин арасында айтылуу түрк жазуу Решат Нури Гүнтекиндин Чалык ушу, Босторгою да бар экен. Момунбей соода иштери менен алектенерин бул китептерди достору белек кылганын айтып, кичине мактанып да алды. Тегелген китептердин арасында Рушан Эшреф Бейдендин иниси Момунбейге терең урматтоо менен белек кылган китеби тур.
Якуп Кадринин чоочун адамы, Халиде Эдиптин жүрөк сыздайты. Алардын баарынын колтомгасы бар. Кээде текчилерде начар жазылган кичинекей китептер да жолуга калып жатты. Бирок алар да арноо жазуулары менен экен. Китептерди карап отуруп капысынан өз романымды көрүп калдым. Ал кезде мен дайыма кайманат менен жазчумун. Титулдук барагын ачтым. Анда урматтуу мүмүн Экрембей эфендиге урматым менен Хасан Юкта деген жазуу бадырайып туруптур. Ачуум келди. Хасан Юкту билесизби? Деп сурадым. Эгер тааныбасам, анын китеби бул жерде болмок беле, жаным? Ал кечээ эле келип кеткен. Мен ордундан турдум. Эртең кечинде мен сизди үйүмдөн күтөм, деп коштошуп чыгып кеттим.
Башында Момунбейдин китептеринин көптүгү колтомгалары таң калтырса, өзүнүн китебин көргөндөн кийин көрпенделиктин ойго келбес амалын ойлоп тапкан шылуундун аракетине тән берди. Эманын калпын ачып уят кылыш керек эле. Эртеси Момунбей үйүнө келгенде текчеде жыйылган китептерин айрым авторлордун колтомгаларын көрсөтө баштады.
Мен текчеден Молердин Ахмет Вефик Паша которгон китебин алдым. Аны Мүминбейге бердим. Ахмет Вефик Паша мага эмнелеп жазганын окуп көрүңүзчү. Ал китептеги жазууну окуду. Сүйүктүү уулум Хасан Бейге, Ахмет Вефиктен. Бул Ахмет Вефик Паша 3-чү аскер корпусунун командири беле? Деп сурады конок. Жооп бергендин ордуна найма жазган тарых томдугун алып чыктым. Мүмкүн көлчүккө отуруп калганын түшүнүп уялып калаар деп ойлогом. Найма мага эмнелеп жазганын караңызчы. Сүйүүнүн белгиси катары менин жупуну эмгегим, урматым жана өзгөчө ыраазычылыгым менен сиздин колуңуз найма. Мен Мүмүнбейдин жүзүн карап отурдум. Ал унчукпай китепти карады. Калпы чыгып калганын түшүндү окшойт деп ойлоп, өзүмдү ыңгайсызданып кеттим. Бул наймаңыз сырттан кофе алып келип саткан жок беле? Деди ал күтүлбөгөн жерден. Мен сүйлөй албай калдым. Эгер мен оозумду айтсам, анда бул адамчыга жаман болмок. Белгилүү инсандардын чыгармалары барбы? Мен китепке колумду сунсам, Фауст чыгып калды. Мына, Гёте, караңызчы, менин Хасанчы кими? Деп кол коюп берген. Автордун атын ким деп айттыңыз? Гёте. Мүмүн алаканы менен жаагын таянып, бир аз ойлонуп калды. Гёте, Гёте, Гёте деп бир нече жолу кайтылады. А, эсимде. Бул жигит бир аз убакыт автомобилдерди сатуучу Dodge фирмасынын дилери болгон.
Эки кошунанын ал күнкү сыйынын аягы уруш менен бүттү. Ачуусу келген Хасан Бей колуна тийген китеп менен Момунбейди башына бетине койгулап, ал да жооп кылып, кошуналардын чакырыгы менен келген полиция экөөн бөлүмгө алып барганын бир билет. Ачуусу таркап өзүнө келгенден кийин кырса колунда Шекспирдин томдугу, айрылган бырактары жүрөт. Шекспирде кайсы күнө ачуу душман колуна дүйнөлүк классиктин китеби урунган экен. Хасан Бейди андан да полиция комиссарынын суроосу эсине кылбадыбы? Бул сакалчан ким? Шекспир чет элдикпи? Англис? Эмне иш кылат деп атпайбы? Анан дагы кайда жашайт? Бул адам менен качан жана кандай максатта тааныштыңыз? Деп жинге тийгенин айт. Буга чейин ал элдин баары дүйнөнүн беш манжа менен саналчу классиктерин билишет, драмалары менен санеттерин көрбөсө, окубаса да атын уккан болуш керек деп жүрчү. Андай эмес экен. Элдин көбү дүйнөлүк классиктерсиз, алардын кылымдардан кылымга окулуп ойнолуп келе жаткан чыгармаларсыз эле жашап жатканын, турмуш тиричилик арабасын кылдыратып келатканын билбептир. Шекспирди билбеген комиссарды жанында Момунбей болбосо уруп таштымак. Тигилди эле кебелип койбой, жандагы эки полицияга буларды саясий полицияга алып баргыла, биз мындай иштерди карабайбыз деп атпайбы? Момунбей калптан болсо да китеп сатып алып, автордун кол тамгасын жасап, аны сарыкылуу тааныштарына мактанып, өзүн билимдүү көрсөтүшүн айыптуу иш деп эсептеп жүргөнүнө жини келип бекер эле кол көтөрүптүр. Кызыкты полиция комиссарынан көрбөдү. Бүт дүйнө билген ысмын өзгөчө урмат менен атаган улуу Шекспирди билбеген адам жооптуу кызматты иштегенине, билим өксүгүн билбей, көнүмүш суроолорун берип коюп, капарсыз жашап жатканына таң калды. Эски Мырзанын талашы полиция бөлүмүндө дагы тереңдеп, адатта ачык айтыла бербеген бир көйгөйдүн башын ачып койду. Туура, Шекспирди Гетени билбесе деле жашоо тирдиг өтөрөт. Ансыз деле күн чыгып, суу агып, табият ыраттуу калыбынан чыкпай көчүнүлайт. Абыра ошол курсагы ток үйүнө чыккан китептердин баарын чогултуп, жалган кол тамгаларды топтоп алган соодагердин же бул дүйнөдө Шекспир деген гений жашап өткөнүн билбеген алдына келген адамдардын баарын шектүү орап, анын ким менен качан жолукканын гана билгиси келген комиссардын жоругу коомдук турмуштун бир көрүнүшү. Бирок ошондой көрүнүштөрдүн баары биригип келип, түпкүлүгүндө улуттун интеллектуалдык көрөнгөсүн, билим деңгээлин аныктайт. Ошого жараша башкалар баа беришет, барк баасы аныкталат. Азиз Несин кылдат сүрөткөр катары менен ушул таалуу маселенин өзөгүн так көрсөтүп берген. Жалпы адамзаттык көркөм баалуулукту өзүн билимдүү деген адам билиши керек. Антпесе Момун бейчесинен Гёте автоунаа сатчу компаниянын дилери, Малердин таржымачысы аскер адамы болуш керек деп там таңдабайт болчу. Ушул тапта билим баалуулуктарынын баркы түшүп, кайсы бир саясатчы таамай белгилегендей, Сервант менен Сервантестин айырмасын билбегендер көбөйүп баратат. Ушул өксүк улуттун улуулугу деп бакырып жүргөндөрдү ойлонтуш абзел. Азиз Несиндин адаят иш козунун чоң сабагы да ушул. Азиз Несиндин адаят иш козун кыргызчага Айырбек Абкаев которгон. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын таандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү түрк жазуучусу Азиз Несиндин адаят иш козу аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Эми кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Сөз кезеги анын автору Шайлообек Дүйшеевде.
Өгөрөк. Жалганда жалгыз ушулар өгөрөк деп коюшат жалгыз канат кушулар Манаста. Манаста өгөрөк деген жалгыз канаттуу куш бар экенин билесиңерби? Жок, укпаптырбыз. Манасты окудуңар беле? Окусаңар аны кантип билбейсиңер? Жазуучулар менен сүйлөшкөндөгү сөздөн. Илгери эки бир тууган куш болуптур. Бири түндүк таш деген, бири түштүк таш деген жерди жерде күндүзү жерин, түнкүсү эрин коргочу экен. Анан бир күн эле баягы эки бир тууган ач көздүкү азгырылып, көрө окутка көздөрү тойбой, пейилдери бузулуп, ыркы кетип, ырысын тээ учуп жүргөн бир асманды конуп жүргөн бир жерди талашып ортодон согуш чыгат. Эрегишкен эки тууган эч кимдин сөзүн укпайт. Ар ким өз көмөчүнө күл тарта берип эл кыскарат. Улам четинен келтирип кете берип жер кыскарат. Ошондо ыйманын ынтымагы жок эки бир тууган эсине келер, элинин жеринин тагдырын ойлоп иш кылар деп баягы эки бир тууган кушту кудай бир денеге бириктирип эки баштуу кушка айлантып таштайт. Булар анда да исине келбейт. Эки башы бир денесине батпай, бирин бири кызыл жаян болгуча тыткылап тынчыбай коет. Ачуусу келген кудай, жерден артык жер бердин, күтө албадың, элден артык эл бердин, түтө албадың, көктү бердин, уча албадың. Каалаганыңа каргыш болду, эми мындан ары уча турган элиң жок. Укум тукумуңа чейин өмүр бою бирин сол капталың менен, бирин ок капталың менен сойлоп жүрүп өтөсүң. Силерге мындан болок эмне керек деп баягы эки баштуу кушту тең ортосунан бөлө чаап таштаган экен. Бири башы бир канаты менен түндүк ташка, бири башы бир канаты менен түштүк ташка барып түшүптүрдейт. Ошондо ошентип кудайдын эмне керек деген сөзү баягы эки кудай албагыр жерге түшкөнчө өгөрөк деп болуп өзгөрүп өгөрөккө айланып анан ошол өгөрөк керелден кечке асманды тиктеп акыйып түштүктөгү жарымы оң капталы менен түндүктөгү жарымын көздөй жылса, түндүктөгүсү сол капталы менен түштүктөгү жарымын көздөй жылып кокусунан табышып калса, экөө кайрадан бир денеге биригип жерден жаңы эле көтөрүлө бергенде күн батып кетип талп этип кайра кулап түшүп ошол күндөн ушул күнгө дейин жеттүрүп элде жок, же өлтүрүп көрдө жок, көрбөгөндү көрүп көз жашын көлдөтүп бирин бири таппай тапса бир эл, бир журт болуп бирге албай келет деп дешет.
Абарай тууралуу маалымат бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, Ош, Жалабат облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 19-24, таласта 17-22, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 22-27, Ысык көлдө 12-17, Нарында 14-19 жана бийик тоолуу райондордо 2-7 градус нолдон жогору болот. Бишкек шаарында маал-маал менен өткүн өтөт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 20-22 градусу болот. Кадырмандуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун шаршемби 24 майдагы таңкы эфири жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздөр жакшы өтүшүн каалайбыз. Саламатта калыңыздар.